En kannski huldufólkssögur hefur sagt þeim.
Já, það var nú einstöku sinn og það var að ég sagði þeim það, ég var að segja þeim huldufólkssögur að það þú var nú þá svo lítil að ég heldur það vekkert. En það var dóttir mín sem að, en nú lifandi núna, ég misti nú dóttir lifar þarna á Vanstöðum tíund árin, svo stelpan litla sem ég og það var, hún var að fara með kaffi einu sinni til fólksins við stúlku sem var að raka fyrir mig. Ég sló nú þegar ég gat að ég varð að gera þetta allt í vögt og mátti segja því að lágu bæði. Ég bæði tengdamóður mín og maðurinn mín þarna um sumari og ég fékk stúlku til að raka þar sem ég var að laupa í að slá í mýrinni um haustið og svo segi ég við þessa Guðrúnum og dálítið einkennileg svona í sér og svo ég segi við hana að ég ætli nú að senda hana Helgu litlu inn í melinn með kaffi til hennar og ég byrði hana að fara upp í melinn til hennar svo hún þurfi ekki að vaða yfir mýrina. Því að það var nú pittir í henni því hún var nú genið með 5 ára þá og 7 ári og ég bað hann nú að gera þetta fyrir mig til þess að hún þyrfti ekki að fara við mýrina og þær skildu bara tína sér berð þarna í melna því það voru mikið bláberjum þar. Hún lofaði nú að gera þetta svo fyrir stelpa innetti til hennar og hún býður í melnum og kallar í henn og segir hún en ég er nú kom að drekka kaffi og hún segir nei þú getur komað inn í mýri, ég fer ekki upp í meln, segir hún. Svo kemur stelpan heim með kaffið aftur og sagði hún ef ekki ég bannað henn að fara inn í mýri, það voru svolítan pítir í henn. Svo ég segi við hann að hún verði bara að fara með kaffið undir eins til nokkur húnar og fara þarna inn í mýri til henn og ég stóð nú úti og horfði nú á eftir henni. Svo fer hún beint inn mýrin og til kellingarinnar og svo fara það báður upp í mel þegar hún var búin að vaða yfir mýrina. Þá fór hún með henn upp í meli og drakk kaffið. Svo tók hún bréfið utan af, sem að var utan um brauðið hennar og kaffiflöskun og hún tekur þá að bindur skildi eftir flöskun hjá henn og sagði henn að koma með henn. En hún kom með bréfið og hafði battað í spotta sem hún að ég vefði utanum. Svo dregur hún bréfið á eftir sér það var glaða sólskin og blíðalofn svo gott veður og hún kemur heimstelpan götuna svo var skágata af aðal veginum niður að húsinu. Og hún gengur og dregur bréfið þá sér hún að sé bréfinu sé hent fram fyrir sig og sagt ha ha. Og hún lítur við og þá sér hún að sé lítill strákur í svo skrýtnum fötum þá hún lísti því svo það væri samfestingur. Og hann hefði stokkið, hún stafa hort á ettinum, hann hefði verið með alveg í skó og fótunum og hún svarta skó með hvítri brytingu og í svona fötum. Hann hefði verið svona, jú, það var lítill strákur í 1 og 3 og hún sann verið á móti stóra hann. Og hann hleypur götuna tilbaka og hún sagði þegar hann hefði verið að hlaupa, þá var hann hlaupið svolítið það eins og maður ekki tána og ætlaði alltaf að detta. Og gæti ekki fóta sig, hún sagði henni alltaf, hann hefur hlaupið svoleiðis. Það er ofta að maður hleypur áfram þegar maður hrasar. Og hún sagði hann hefur hlaupið svoleiðis, svo þegar hann hefur komið að klöppinni, það var fallið rennislétt klöpp þarna efst í mýrin hjá okkur, rétt við veginn og hún sagði ég að þegar hann kom inn að klöppinni, þá bara harfa hann þar inn. Ég sá það var svo margt fólk að dansa þær þegar að strákurinn fór inn og hún sann er verið svo fín að það verið einhver veist að hjá þeim ammælið ykkar þessu sem hún þótti sjá þarna. Mm-hmm. Og ég veit að þetta var satt í að hún var búin að sjá oft svona áðurstelpa. Hún sagði að það væri alltaf þegar hún væri að leika sér út á túni, ég hafði legg í handinn og á ýmislegt svona kjálka og hún hefði fyrir hesta og valdi bæði völur og annað. Ég hefði alltaf út við fjósi, það stóð rétt utan við bæinn þar í barði og hún sagði alltaf þegar ég er að leika mér, þá stendur maður og kona við hliðin á mig sér. Þegar ég lít allra á öxlina mig þá sé ég þeim aldrei annars, sagði hún. hún sagði verið kona öðrum megin og kallmaður hinum megin. Stæði alltaf hjá sér þegar hún verið að leika sér. Það var eins og það hefði verið að passa hana.
Jægilug, þakkaði kjærlega fyrir.
Já, það margir. En ég veit að þetta var rétt hjá henni að hún sá þetta og hún fór að segja mér frá þessu.
Já.
Henni fannst þetta ekki einkennilegt í að hún held þetta væri bara virkilegt. Og hún sá það svo vel að það gæti ég komið fyrir henni ef dóttið ég var að segja annað en var.
Já.